Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Danes bomo okoljske minute posvetili obnovljivim virom in prizadevanjem Evropske unije za povečanje njihovega deleža v končni rabi energije. Preoblikovanje energetske politike Evropske unije sega že v leto 2007, ko so se države članice soglasno odločile, da do leta 2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za 20%, povečajo delež obnovljive energije v končni rabi za 20% ter izboljšajo energetsko učinkovitost za 20%. Komisija je za dosego tega ambicioznega cilja 23. januarja lani sprejela direktivo o obnovljivih virih energije. Ta zajema tako proizvodnjo električne energije kot ogrevanje in hlajenje ter tudi promet. Vsaki državi članici je komisija določila nacionalni delež v končni rabi energije. Za Slovenijo je tako določeno povečanje deleža obnovljive energije za 9%, kar pomeni na skupno 25% delež obnovljivih virov energije v končni porabi leta 2020. Prav tako pa bo Slovenija morala zagotoviti, da bo delež energije iz obnovljivih virov v prometu v letu 2020 enak najmanj 10% končne porabe energije v prometu. Prejšnji teden smo že omenili, da Slovenija zamuja pri izpolnjevanju te direktive in da je celo ena najmanj uspešnih članic Evropske unije na področju obnovljivih virov energije. Danes pa si poglejmo evropsko sliko v celoti. Kakšna so prizadevanja Evropske unije na tem področju? Lansko leto so nafta, plin in premog predstavljali 80% vseh energijskih virov, jedrska energija pa 14. Izkoriščanje obnovljivih virov energije, lani so predstavljali 7% vse energije, se bo po evropski direktivi moralo povečati na 20% do leta 2020. Največji izziv direktive je, kako porazdeliti breme. Od severa do juga Evrope se površje, geološke značilnosti in podnebje razlikujejo. Okolju prijazna energija torej nima enakega potencijala v vseh 27 članicah. Klimatolog Jean-Pascal Van Ypersel pojasnjuje.
Il est normal que des pays puissent avoir plus de sources d'énergie renouvelable que d'autres. Un pays qui a des montagnes.
Očitno je, da imajo nekatere države več obnovljivih virov kot druge. Gorata država lahko slapove izkoristi za hidroelektriko, ravninska država pa ne. Sončna država lahko izkorišča sončno energijo, bolj kot države z manj sonca. Zato so razlike normalne. Francija ima veliko gora, lahko izkoristi veter, sonce, ker je jug zelo sončen, in še hidroelektriko v goratih regijah. Francija ima prednost proizvajanja obnovljivih energij bolj kot ravne države, kot sta Nizozemska in Belgija. Belgija lahko proizvaja le malo hidroelektrike. Potencial za obnovljive energije je v Franciji večji, kot je v Belgiji. Za premostitev teh razlik morajo države sodelovati in usklajeno razvijati skupne projekte. Višek okolju prijazne energije lahko koristijo države, ki te energije nimajo. To je za Evropsko unijo velik zalogaj. Zgraditi je treba proizvodne obrate, večje kot kdajkoli prej. Za poslanca zelenih Claude Tirma, evropskega poročevalca na to temo, gre pri odločenosti Evropske unije za uporabo obnovljivih virov za zgodovinski sporazum z več možnimi projekti.
Transformer la mer du Nord et la mer Baltique dans un énorme champ d'éolien.
Najprej bomo Severno morje in Baltik preoblikovali v ogromne vetrne elektrarne, potem pa bomo koristili še energijo valov, morskih tokov in plimovanja. To je velik projekt. Drugič imamo sredozemski solarni načrt. S tem bomo koristili vrednost sonca pa tudi vetra. Sodelovali bomo z Marokom, Egiptom, Libijo in Alžirijo. In tretjič imamo biomaso, gozdove pa tudi kmetijske odpadke, ki prevladujejo v severni Evropi in na vzhodu vse do Ukrajine. Vendar pa se prizadevanja tu ne končajo. Tudi prometni sektor mora prispevati s ciljem 10% uporabe obnovljivih energij v vseh prevoznih sredstvih. Za dosego tega cilja so nekateri predlagali biogoriva. To bi lahko pripeljalo do 35% zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi. vendar pa izpolnitev zastavljenih ciljev ne bo zadostovala. Biogoriva so se namreč izkazala za ne najboljšo rešitev. Claude Tirme.
Les agrocarburants, on peut en faire, mais c'est limité.
Z biogorivi to res lahko dosežemo, a imajo svoje meje. Če jih uporabljamo, moramo spoštovati biološko raznovrstnost, pa tudi izpuste, torej ogljično ravnovesje. Zato smo poskrbeli z direktivo, vendar moramo biti jasni. Avtomobil prihodnosti ima električni pogon iz vetrnih turbin. Nimamo dovolj rodovitne zemlje za oskrbo avtomobilov prihodnosti. V direktivi smo ohranili cilj 10% rabe obnovljivih energij. Zdaj uporabljamo 3% biogoriv, predvidevam, da bodo 3% narasli na 5, preostanek pa bo elektromobilen in bo uporabljal to, čemur pravimo biogoriva druge generacije. Biogoriva na podlagi biomase niso konkurenčna krmi, kot je seno, kmetijski odpadki in ostanki, alge, pa tudi del odpadkov iz gozdarstva bi lahko bil v pomoč. Vendar je vse to omejeno, ne smemo se slepiti. Graditi moramo avte, ki so učinkovitejši, ter reorganizirati prevoz v večjih mestih in pospešiti uvedbo električnih avtomobilov na trg.
Reorganizirati nos transport dans les grandes villes et il faut accélérer la pénétration des voitures électriques.
Razhajanja med državami članicami so ogromna. Nemčija, Danska in Španija prednjačijo pri obnovljivih virih. Razvoj tehnologije in uporaba teh virov predpostavlja tudi aktiven gospodarski odziv. Po ocenah naj bi tako na tem področju nastalo 2 milijona novih delovnih mest do leta 2020. In za konec skok iz Evrope v Kanado. Tam letos jeseni načrtujejo največji kanadski testni projekt s popolnoma električnimi vozili. Projekt, ki je vreden 4,4 milijona evrov, bo vključeval 50 električnih vozil, z njim pa želijo svoje tehnološko znanje preveriti v praksi. Rezultati bodo omogočili načrtovanje infrastrukture za polnjenje takšnih avtomobilov na cesti, kot tudi načrte za vso potrebno opremo doma v pisarnah in na javnih krajih. Gre za prvi projekt, ki vključuje proizvajalca, to je podjetje Mitsubishi Motors, občino, javne službe in tudi lokalna podjetja. Pri Mitsubishi pravijo, da gre za inovativen izdelek, avtomobil, ki ga poganja samo elektrika, sposoben je vožnje po avtocesti in ga lahko polnimo tudi doma. Provinca Quebec je prvo območje, ki je sprejelo stroge okoljske standarde. Nova pravila so začela veljati 14. januarja letos in nalagajo zelo stroge omejitve emisij toplogrednih plinov iz avtomobilov in lahkih tovornjakov.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.